Kumusta na usab mga pinangga kong tigpaminawan? Sa miagit ang pagtuon, atong natun-an ang Kapitulo 28 ni inigyapong libro ka sa Exodus. O karong mga taknaa, atong na usab sugdan ang Exodus Kapitulo 29. O ni ining maong teksto, pag-aambitan tagikan niini ang mahitungod sa pagpanugyan sa mga saserdote o sa bahin sa mga halad niini. O unya, mahisgutan ta usab ang bahin sa ilang mga kalanunon o usab ang bahin sa makanunayong paghalad sa halad nga sinunog. Higala, unsay imong pagsabot bahin sa pagpanugyan ngadto sa Dios. Sa mga saserdote, atong makita og masayran nga ang mga gibando sa Ginoo bahin niini nga pagpanugyan ug sa uban pa unya. Medyo taas-taas kining bahina ang mahitungod sa Kapitulo 29 ug dili tanan niini makapaghat nga pagbasahon lagmit. Apan ako may dakong pagsalig nana nga ang balaang espiritu magagamit niini aron sa pagbabuhat nganhi kanato karon. Sa direktang pagasulti, kining libro mao'y iya sa Dios nga mga detalyeng kamanduan nganhi kanato ug kini gayod nagbaton sa dakong espirituhanong mga pagtulunan nga ato karong makutlo. Ug sa gikaingon ko na ining mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus Kapitulo 29, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, natapos nato ang Kapitulo 28 sa Exodus sa mayaging mga takna, Musa. Hangtod din mga orasa, maya kong panghinaot nga wala niyo makalimte ang mga kamaturan nga atong natunan gikan niya itong Kapitulo ha. Kininausabang yung pastor o higala nga mapambit sa mga pulong sa Dios, hangtod din mga orasa nga dito kaninyo, Pastor Jerry Ayawan. Karon aniya na kita sa Kapitulo 29, nining libro hagihapon sa Exodus. Musa, dili na kita magdugay? Basahon ko ang versikulo 1 ngadto sa 4. Din, nagmando ang Dios sa pagingon. Og kinimao ang pagabuhaton mo kanila aron sa pagbalaan kanila. Aron sila mag-alagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. Kumuha ka og usa ka laking nati sa baka. Og duruha ka karniro nga laki nga walay ikasaway, og tinapay nga walay libadura, og nga tinapay nga malingin nga walay libadura, nga sinaktan sa lana, og nga tinapay nga manipis nga walay libadura, nga dinihugan og lana, nga kini pagabuhaton mo gikan sa harina sa trigo, og igibutang mo kini sa usa kabukag, og dadon mo kini nga sinulod sa bukag, uban ang laking baka ug naduruha kakarnirong laki ug pagadadon mo si Aaron ug ang iyang mga anak kalalaki sa portahan sa balong-balong nga pagatiguman ug hugasan mo sila sa tubig. ang atong ginahimong pagpanugyan ngadto sa Dios dili ikatandi sa unsay nahimong pagpanugyan ni Kristo tungod kay ngana kaniya napahaluna ang tanang natapos nga buluhaton. Ngani ang bahin sa pagpanghugas usa ka paghulagway o may kalabutan sa ubang butang bahin sa pagkabag-ong binuhat. Gipasabot kini kanato pinagi sa tumabasa diha sa Tito Kapitulo 3 Versikulo 5 nga nagingon, diligikan sa mga buhat sa pagamatarong sa atong gipamuhat kundili sumala sa iyang kaluoy. Gilos kita niya pinagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao o sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Ang dulang nga tumbaga nga hugasan na nusab, may kalabutan nga nauban sa laing matang sa pagpanghugas na tingob. Busa karon atong makita nga si Moses andam ng mupasulob sa mga biste nganha kang aron o saya mga anak sumala pa sa versikulo 5 ngadto sa versikulo 9. Din nagaingon, o kuhaon mo ang mga biste o gisulob mo kang aron ang sinina nga taas o ang kupo sa iphod o ang tabon sa dughan o baksan mo siya sa maayong pagkahabol nga bakos sa iphod o gibutang mo ang mitra sa ibabaw sa iyong ulo o gibutang mo sa ibabaw sa mitra ang purong-purong nga balaan. Unya, mukuha ka sa lana nga igdidihog o gibubo mo sa ibabaw sa iyong ulo o dihugan mo siya o pagadadun mo ang iyang mga anak kalalaki o suluban mo sila o mga biste o baksan mo sila sa mga bakos. Siya aron o ang iyang mga anak kalalaki o gibugkos mo kanila ang mga bunite o ila ang pagkasaserdote tungod sa tulumanon nga walay katapusan o pagagahinon mo si Aaron o ang iyang mga anak nga lalaki alang sa Dios. Masabdan tagi kanini ang pagpanugyan mo'y gibuhat sa Dios kay sa unang atong gihimo sama na nang gihimo sa uban karong panahon na nga kuno pagpanugyan nga pagsimba nga mga tao gipapanaad sa pagbuhat o gubang butang ngadto sa Dios. O gakuman makahimog daggong mga panaad sa mga pamaagi o nga wala ko medyo mabuhat pagtuman kayo kadto. Dili ko buot o nanaon niya na nga isip usa ka pagpanugyan nga nagsimba tungod kay ang matuod nga pagpanugyan mao ang pagdool ngadto sa Dios nga wala kitay gibitbit nga na kaniyang bisan unsa pa sa atong mga kamot. Kini usa ka pagpanugid ngadto kaniya bahin sa atong mga kahuyangon o sa pag-angkon nga kita walay katakos sa paghimog bisan unsang butang ug dayon niya na atong ginatugutan ng Dios sa pagbuhat diha sa atong gagalingon. Kun atong nabasa ang mga pag-ampo ni Moses, ni Elias, ni David ug ni Samuel ngana sa daang tugon ug ang tang Pablo nga mag-ampo usab ngana sa bagong tugon, niya na kanila atong masuta nga sila wala gayud ng dool ngadto sa Dios sigon sa unsay anaa o unsay ilang mga nabuhat. Tungod kay kinsa man lang sila ug unsa may ilang mapanaad ngadto sa Dios nga ilang pagabuhaton, duna koy natambungan nga usa ka pagpanugyan nga pagsimba tuig nang nangagi. Nakita ko ang mga tao nga gipagunit ug gagmay mga tipak sa sanga sa kahoy nganha sa may kalayo o gipatestimonya o gipasultig mga butang nga ilang pagabuhaton alang sa Dios. Og nadungog ko nga daghan kayong mga panaad sa pagpabag-o sa kinabuhi alang sa Ginoo. Apan, kadto nga mga panaad, wala man natuman tungod kay ang kamaturan kita sa tinuod lamang wala magayoy igong butang na ikatugyan sa Dios. Duna ba kita? Lagmit duna ka, apan mamahimong ako wala. Bisan man ining kinabuya, kinidili ako kundili iya sa Dios. Busa, ang mahinungdanong butang nga ang inatong hinumduman kita kinahanglan mo dool ngadto sa Ginoo uban sa pag-ilang kining tanan dili atua kun dili gikan kaniya. Hinumduman ta nga kita mga panudanan lamang sa walay sulod nga butang. Busa kita mudool gayud gadto kaniya aron nga tugutan siyang pagapunon kita o sangkapan alang sa iyang gisangon nga gimbuhaton kanato. Ibadayon ta ang pagbasa sa versikulo 10. Pagadadon mo ang laking baka sa tubangan sa balong-balong nga pagatiguman. Og si Aaron ug ang niya mga anak nga lalaki magabutang sa ilang kamot sa ibabaw sa ulo sa laking baka. Atong makita karon niini og gikan niini ang bahin sa mga halad sa maong pagpanugyan nga niyana ang labawng saserdote kauban ang iyang pamilya nagunitay sa ilang makamot sa pagpandong nganha sa turong baka. Ang ubang tao nagtuong doon akunoy mubalhing ubang matang sa gahom-gahom o lamat nga espirituhanon pinagi niining pagpandong o pagtapion sa makamot nganha. Apan, dili ka na tinood. Dili ka na mao ang katuyuan sa pagpangtapion o gamot tungod kay wala na laing may pabalhin nimo ngadto sa imong gipandungan o gitepiunan sa imong makamot kundili ang mga hugaw lamang nga na niana. Ang pagtapion sa kamot ni ato din niya sa ulo sa mananap mao ang timailhan o pagpailang nga ang maong mananap mo'y kahulip sa dapit sa dihang ang maong makasasala muanha sa halaran aron sa paghalad sa Dios. Sama niya ng atong mabasa nga ang maong turong baka kahulip sa dapit ni Aaron. Kini nga turong baka, pagapatsun gayod tungod kay siya nga si Aaron, makasasala man pinagi sa iyang pagrepresentar sa mga anak sa Israel. Kini nga paghalad, mao ang matang sa paghalad nga sinunog o gato kining maisgutan unya sa kadetalye gayud nga paagi ngadto niya sa libro sa Levitiko. Bisan gani sa tanaman sa Eden, doon na niya to'y paghalad sa halad nga sinunog. Ang bahin sa tumbaga nga halaran, kini nailhang mao'y ginatawag usahay nga halaran sa mga halad nga sinunog, tungod kay kini mauman ang pinakasintrong halaran sa mga halad nga mao ang halad sinunog. Nabasa nato ang detalye usab niini sa atong pagpadayon sugod sa versikulo 11, ngadto na sa versikulo 25, din ang Dios nagaingon. Og patyon mo ang laking baka sa atubangan ni Huba, sa pultahan, sa balong-balong, nga pagatiguman, og kumuha ka sa dugo sa laking baka, og ibutang mo kana sa mga sungay sa halaran pinaagi sa imong tudlo, og ihulad mo ang tanang dugo nga nahabilin sa tiilan sa halaran, og kuhaon mo ang tanan nga tambok nga nagatabon sa mga tinae, og ang habol-habol sa atay, og ang duruha ka amimislon, og ang tambok nga ana sa ibabaw niini, og sunugon mo kini sa ibabaw sa halaran, apan sunugon mo sa kalayo, sa gawas sa kampo, ang unod sa laki nga baka, og ang panit niini, og ang tae niini, kinimao ang halad tungod sa sala, magkuha ka usab, usa ka karniro nga laki, og si Aaron, og ang iyang mga anak nga lalaki, magabutang sa ilang makamot sa ibabaw sa ulo, sa karniro nga laki. Og patyon mo ang karniro nga laki, og kuhaon mo ang dugo nini, og isablig mo sa ibabaw sa halaran, maglibot. Og ihawon mo ang karniro nga laki, sumala sa mga hiwa nini, og hugasan mo ang tinay nini, og ang mga paa nini, og ibutang mo kini uban sa mga hinimo, og uban sa ulo. Og sunugon mo ang tibok nga karniro nga laki sa ibabaw sa halaran. Mao kini ang halad nga sinunog alang kang Huba. Kini mao usa ka mahumot ang halad nga sinunog alang kang Huba. Og kuhaon mo ang lain nga laking karniro og si Aaron og ang iyang mga anak kalaki magabutang sa ilang mga kamot ibabaw sa ulo sa laking karniro. Og patyon mo ang laking karniro, magkuha ka sa iyang dugo og ibutang mo sa ibabaw sa langudngod sa dalunggan sa tuo ni Aaron og sa ibabaw sa langudngod sa mga dalunggan nga tuo sa iyang mga anak kalalaki o sa ibabaw sa kumagko sa mga kamot nga tuo nila o sa ibabaw sa kumagko sa mga tiil nga tuo nila o igasablig mo ang dugo sa ibabaw sa halaran nga maglibot o magkuha ka sa dugo nga anaa sa ibabaw sa halaran o sa lana nga igdidihog o sabligan mo sa ibabaw ni Aaron o sa ibabaw sa iyang mga biste o sa ibabaw sa iyong mga anak na lalaki, o sa ibabaw sa mga biste nila, o sila, pagabalaanon, o ang iyang mga biste, o ang iyang mga anak na lalaki, ug ang iyang mga bisnis sa iyang mga anak kalalaki uban kaniya. Unya, buhaton mo ang tambok nga karnero nga laki. Unya, kuhaon mo ang tambok sa karnero nga laki ug ang katambok nga ikog ug ang tambok nga nagatabon sa tinae ug ang habol-habol sa atay ug ang duruha ka amemislon ug ang tambok nga ana sa ibabaw nini ug ang bahin sa likod haduol sa abaga sa tuo. Kay mao kini ang karnero nga laki sagahin alang sa Dios. Ug usa ka buok na tinapay ug usa ka tinapay nga gilanahan ug usa ka tinapay nga manipis gikan sa bukag sa mga tinapay nga walay libadura nga naa sa tubangan ni Huba. Ug igabutang mo ang tanan nga makamot ni Aaron ug sa makamot sa iyang mga anak kalalaki. Ug itabyog mo kini alang sa halad nga sinunog sa tubangan ni Huba. Ug kuhaon mo gikan sa ilang makamot ug kauban mo kini sa halaran sa ibabaw sa halad nga sinunog alang sa usa ka mahumot sa tubangan ni Huba. Kini mao ang halad nga sinunog alang kang Huba. Og kini gayod nagtumbok sa atong Ginoong Hesukristo kung kinsa siya ug ang kamaturan kaniya. Ug unya ang halaran naghisgot mahitungod sa iyang nabuhat nga nikanato. Sa ato karong pagpadayon sa bersikulo 26 ngadto sa 37, atong mabasa ang mahitungod sa kalanunon sa mga saserdote nga niyana gimando sa Dios nga matud pa, og kuhaon mo ang dughan sa laking karnero nga iya ni Aaron nga gigahin alang sa Dios, og pagkatabyugon mo kini alang sa pagkahalad nga tinabyog sa tubangan ni Huba, og kini mao ang bahin mo, og balaanon mo ang dughan sa halad nga sinunog og ang paa sa halad nga sinunog nga gitabyog, og ibayaw gikan sa laking karnero nga gigahin alang sa Dios, bisan ang kang Aaron og sa iyang mga anak kalalaki, og maiya ni Aaron og sa iyang mga anak kalalaki nga sa tulumanon nga walay katapusan gikan sa mga anak sa Israel. Kikini mao ang halad nga gibayaw og pagkakuhaon gikan sa mga anak sa Israel gikan sa ilang halad nga pakigdait na ilang halad nga gibayaw alang kang Huba og ang biste nga balaan ni Aaron. Mamaila sa iyang mga anak kalalaki nga nagasunod kaniya aron pagdihugan sila uban niini ug aron pagagahinon alang sa Dios uban niini. Sa pito kadlaw ang anak kalalaki mopauli kaniya sa pagkasaserdote, magasulob niini kung magasulod siya sa balong-balong nga pagatiguman sa pagalagad sa dapit nga balaan, ug pagakuhaon mo ang laking karnero nga gigahin alang sa Dios, ug buhaton mo ang iyang unod sa dapit nga balaan, ug si Aaron ug ang iyang mga anak kalalaki magakaon sa unod sa laking karniro ug sa tinapay nga anaa sa bukag sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman, ug pagakanon nila kadtong mga butanga nga kanila gibuhat ang halad sa pagtabon sa mga sala aron sa paghayen alang sa Dios ug sa pagbalaan kanila. Apan ang dumuloong dili magkaon niini tungod kay kini mga balaan. Og kung may diyutay sa unod sa paggahin kun sa tinapay nga mahasalin hangtod sa pagkabuntag, sunugon mo sa kalayo ang salin. Kinidili pagkakanon tungod kay kinibalaan. Busa mao kini ang pagabuhaton mo kang Aaron og sa iyang mga anak kalalaki ingon sa tanan nga akong gisugo kanimo sa pito kadlaw pagagahinon mo kini, og sa matag adlaw maghalad ka og laking baka sa halad tungod sa sala alang sa pagtabon sa mga sala, og paghinluan mo ang halaran sa diha nga magbuhat ka og halad sa pagtabon sa sala niini, og dihugan mo kini aron sa pagbalaan niini sa pito ka adlaw pagabuhaton mo ang halad sa pagtabon sa sala alang sa halaran, og pagabalaanon mo kini og ang halaran mamahimo nga labing balaan bisan unsa nga butanga nga magadapat sa halaran pagabalaanon. Sa makausapa ngani sa libro sa Levitiko o Leviticus, atong masuta unya nga dunay usa ka matang sa bahin alang kang Aaron sa maong halad og maingon usab ngadto sa mga saserdote. Atong makita nga ang mga Levitihanon walay mas ki usa kaluna sa yuta, aron ilang umahon nganna sa ilang nasod. Sila lamang gayod, nag-alagad ganna sa tabernakulo, ug pagkaon niya hangtod ngadto sa templo, ug sila gayod, magadawat ug bahin sa maong mga halad. Nganna sa atong kapanahon ng simbahan sa pagpangalagad sa atong mga magbubuhat o mga pastor nga pinayalan sa Dios nganna niya na nga dapit, ako nang hinaot nga atong gipangga sila nga mga magbubuhat kay sila man gipiyalan sa matag kalag nga ana sa panimalay sa Dios na isakop. Dosa, atong sayran usab karon nining musunod nga bersikulo ang mahitungod sa halad nga sinunog nga kini gimandong ipadayong gipabuhat sumala pa sa bersikulo 38 ngadto sa 46. Di nagingon, karon kini mao ang igahalad mo sa ibabaw sa halaran, duruha ka nating karnero nga usa ka tuig ang panuigon sa matag adlaw sa kanunay. Ang usa ka nating karnero igahalad mo sa buntag, ug ang usa ka nating karnero sa paghapon, ug uban ang tagsa ka nating karnero usa ka ikapulo ka bahin sa usa ka ipa sa harina nga sinaktan sa ikaapat ka bahin sa usa ka bahin sa lana nga ginaling, ug ang ikaapat ka bahin sa usa ka bahin sa bino alang sa halad nga ilimnon, ug ang lain nga nating karnero igahalad mo sa paghapon nga pagabuhaton kini ingon sa halad nga kalanon sa buntag, ug ingon sa halad nga ilimnon nini alang sa usa ka kahumot. Ang halad nga sinunog alang kang hiuba, kini mao ang usa ka halad nga sinunog sa kanunay ngadto sa inyong kaliwatan sa portahan sa balong-balong nga pagatiguman sa tubangan ni Hiuba. Di nako nakigtagbo kaninyo aron sa pagsulti kanimo dito. Ug dito nakigtagbo ako sa mga anak sa Israel, ug ang balong-balong pagabalaanon pinagi sa akong himaya, ug pagabalaanon ko ang balong-balong nga pagatiguman ug mga halaran. Ingon man usab, pagabalaanon ko si Aaron ug ang iyang mga anak kalalaki aron sila makaalagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote, ug magapuyo ako taliwala sa mga anak sa Israel, ug mamahimo ako nga ilang Dios, ug managpakaila sila nga ako mao si Hiuba nga ilang Dios nga nagkuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto, aron magapuyo ako taliwala nila. Ako si Hiuba nga ilang Dios. Kadto niya usab sa libro sa Levitiko ang maong halad nga sinunog, detalye usab kayo nga gisulti. Kining halad adlaw-adlaw kini nga ginabuhat. May mga nating karnero nga ginhalad gikan sa buntag hangtod sa pagkagabi. Ug kini namulong sa maong kamaturan nga ang mga katawhan nagkinahanglan sa makanunayong pagpahinumdom nga dunay usa ka muhulip sa ilang dapit ug niana ang ilang mga sala pagabayran pinaagi sa kamatayon. Nagpahinumdom lamang kini nga dunay gayo usa ka magpaagas ug dugo alang kanila. Matud pa sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 28, kung mao kini kinahanglan siya mag-antos kanunay sukad sa pagtukod sa kalibutan. Apan karon sa katapusan sa mga katuigan, siya ginapadayag sa pagwagtang sa sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Siyempre, kini nga bersikulo naghisgot mahitungod sa gihalad sa atong Ginoong Hesu Kristo. Ang dugo ni adto sa mga turong baka, sa mga kanding ug sa mga nating karnero, dili makapawagtang o dili makapala sa atong mga sala. Tungod kay kadtong anino lamang sa tinuod nga gihalad nga mao si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, mao lamay makapala sa atong mga sala pinagi sa kamatayon. Ug kana nga halad paigo na busa wala ni lain pang pagpalansang ngana sa cross bisan kanusa pa. Nakahimo sa pagpakighusay ang Ginoo ngana sa sala ug siya namatay sa makausal lamang higayon. Makausal lamang siyang mipakita niining kalibutana aron sa pagwagtang sa sala pinagi sa gihimo niyang paghalad, mismo siyang gagulingon ug pag-agas niyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Mao kana magkaigsunan ang kamaturan ug ang gugma sa Dios kanato. Dalaygon kayo ang Dios sa iyang kaayos atong kinabuhi ug sa tanang kamaturan nga atong natun-an dinhi mga oras sa hinaut nga kini makahatag ug kaligon ug gadasig sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga si Jesucristo. Ug ang hinaut ako nga sa sunod nga higayon, makig-uban kamo kanamo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos, kagamhanan, tagiya sa tang mga butang sa langit ug sa yuta, dalaygon ka sa walay katapusan. Simbahon ka ug pasalamatan ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Busa ni mga takna, moya mong pangaliya ug pangaliupo nga kini mga butang nga makatag ug kaligon sa mong pagpangalagad kanimo. Hinaot Ginoo usab nga panalanginan mo ang mga katawhan nga butbut dawat ni Hesus Kristo, isip ilang kagulingong Diyos ug manluluwas. Hinaot ni imong gamhanan kamot maghikap silang kasing-kasing ug magalukmay nini. Aron dawaton nilang kamaturan gikan sa imong mga pulong. Ngayon usab nga imong balang espiritu magapadayon sa pagtudlo kanamo ug paggiya kanamo sa tanang kamaturan karon kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo nga dunay kalipay ug kalinaw sa among kinabuhi. Hinaot usab nga ikaw magatagbo sa among panginahanglanon bisan unsa pa man kini Ginoo uyon sa imong kabubuton. Tabangi ug panalangin ni kami subay sa imong gamhanang makamot. Panalangin niyo usab kining among bulhaton ilabi ng gayon ang panginahanglanon ni Ginoo. Ilabi na usab kining maong istasyon ug sa mga magbubuhat niya. Nasayad usab ikaw Ginoo sa ilang panginahanglanon ug nasayad ikaw sa ilang istasyon. Kining tanan akong giyampog salamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang bugtong manluluwas. Amen. O amen.
Sa Diyos.